กฎหมายของพระเจ้า .org ภาคผนวกที่ 8b การถวายเครื่องบูชาเหตุใดจึงไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันสิ่งที่พระบัญญัติทรงกำหนดไว้จริงๆในบรรดาบทบัญญัติทั้งหมดที่ประทานแก่อิสราเอลไม่มีบทใดถูกอธิบายไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเท่ากับเรื่องการถวายเครื่องบูชาพระเจ้าทรงระบุทุกรายละเอียดชนิดของสัตว์อายุสภาพวิธีจัดการโลหิตตำแหน่งของแท่นบูชาบทบาทของปุโรหิตและแม้แต่เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ระหว่างการปรนิบัติเครื่องบูชาทุกประเภทเครื่องเผาบูชาเครื่องบูชาไถ่บาปเครื่องบูชาแก้ผิดเครื่องบูชาสันติสุขและเครื่องบูชาประจำวันล้วนเป็นไปตามแบบแผนที่มาจากพระเจ้าซึ่งไม่เปิดช่องให้ความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคลหรือการตีความทางเลือกใดๆปุโรหิตจะต้องทำเช่นนี้แท่นบูชาต้องอยู่ตรงนี้โลหิตต้องถูกวางไว้ตรงนั้นพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นระบบของการเชื่อฟังอย่างแม่นยำไม่ใช่ข้อเสนอแนะที่สามารถดัดแปลงได้การถวายเครื่องบูชาไม่เคยเป็นเพียงการฆ่าสัตว์ถวายแด่พระเจ้าแต่เป็นการกระทำศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องกระทำเฉพาะในลานพระวิหารเท่านั้นเลวีนิติ17:3-5เฉลยธรรมบัญญัติ12:5-6 12:11-14 โดยปุโรหิตที่ได้รับการถวายจากเชื้อสายของอาโรนเท่านั้นอภยพ28:1-29:9 เลวีนิติ1:5กันดารวิถี18:7และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความบริสุทธิ์ตามพิธีกรรมเลวีนิติ7:19-21:22:2-6ผู้มานมัสการไม่ได้เลือกสถานที่เองไม่ได้เลือกผู้ประกอบพิธีเองและไม่ได้ตัดสินใจเองว่าโลหิตจะถูกจัดการอย่างไรหรือวางไว้ที่ใดระบบทั้งหมดนี้เป็นการออกแบบของพระเจ้าและการเชื่อฟังหมายถึงการเคารพทุกรายละเอียดของการออกแบบนั้นอพยพ25:40-26:30เลวีนิติ 10:1-2 เฉลยธรรมบัญญัติ 12:32 อิสราเอลเชื่อฟังบทบัญญัติเหล่านี้อย่างไรในอดีตเมื่อพระวิหารยังคงตั้งอยู่อิสราเอลได้เชื่อฟังบทบัญญัติเหล่านี้อย่างเคร่งครัดตามที่ทรงบัญชาคนรุ่นของโมเสสโยชูวาซามูเอลซาโลมอนเฮเซคียาโยซียาเอสราและเนฮามีต่างเข้าเฝ้าพระเจ้าผ่านเครื่องบูชาที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นเองไม่มีใครแทนที่แท่นบูชาไม่มีใครโดนสอนพิธีกรรมใหม่และไม่มีใครถวายเครื่องบูชาในบ้านหรือในการชุมนุมท้องถิ่นแม้แต่กษัตริย์ผู้มีอำนาจสูงก็ถูกห้ามไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ที่สงวนไว้สำหรับปุโรหิตพระคัมภีร์แสดงให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเมื่อใดก็ตามที่อิสราเอลพยายามเปลี่ยนแปลงระบบนี้โดยถวายเครื่องบูชาในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือปล่อยให้ผู้ที่ไม่ใช่ปุโรหิตจัดการหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทรงปฏิเสธการนมัสการของพวกเขาและบ่อยครั้งทรงนำการพิพากษามา1 ซามูเอล 13:8-14 2พงศาวดาร 26:16-21 ความสิ้นสัตย์หมายถึงการทำตามสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้อย่างแม่นยำในสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกผ่านผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงแต่งตั้งเหตุใดบทบัญญัติเหล่านี้จึงไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบัน
หลังจากการทำลายพระวิหารในปี70หลังพระคริสต์โดยชาวโรมันระบบการถวายเครื่องบูชาทั้งหมดก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิบัติได้ไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงยกเลิกแต่เพราะโครงสร้างที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้เพื่อการเชื่อฟังบทบัญญัติเหล่านี้ไม่มีอยู่อีกต่อไปไม่มีพระวิหารไม่มีแท่นบูชา ไม่มีสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่มีระบบปุโรหิตที่ได้รับการถวายไม่มีระบบความบริสุทธิ์ที่ถูกกำหนดไว้และไม่มีสถานที่ใดบนแผ่นดินโลกที่ได้รับอนุญาตให้นำโลหิตของเครื่องบูชาเข้าเฝ้าพระเจ้า
เมื่อขาดองค์ประกอบเหล่านี้ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือรักษาเจตนารมณ์ของพระบัญญัติการเชื่อฟังต้องการเงื่อนไขที่พระเจ้าทรงตั้งไว้และเมื่อเงื่อนไขเหล่านั้นไม่อยู่การเชื่อฟังก็เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราไม่เต็มใจแต่เพราะพระเจ้าเองทรงนำเครื่องมือที่จำเป็นออกไปแล้ว
สิ่งที่ดาเนียลพยากรณ์เกี่ยวกับการหยุดของเครื่องบูชา
พระคัมภีร์เองได้พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าว่าเครื่องบูชาจะยุติลงไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงยกเลิกแต่เพราะพระวิหารจะถูกทำลายดาเนียลเขียนว่าเครื่องบูชาและเครื่องบรรณาการจะยุติลงดาเนียล 9:27 แต่เขาอธิบายสาเหตุไว้ชัดเจนคือเมืองและสถานศักดิ์สิทธิ์จะถูกทำลายโดยกองกำลังที่เป็นศัตรูดาเนียล 9:26 ในดาเนียล 12:11 ผู้เผยพระวจนะกล่าวอีกครั้งว่าเครื่องบูชาประจำวันจะถูกนำออกไปซึ่งเป็นถ้อยคำที่อธิบายการถูกนำออกโดยความรุนแรงและความพินาศไม่ใช่การยกเลิกกฎหมายไม่มีสิ่งใดในดาเนียลที่บ่งชี้ว่าพระเจ้าเปลี่ยนบทบัญญัติของพระองค์เครื่องบูชายุติลงเพราะพระวิหารถูกทำให้รกร้างตามที่ผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้อย่างแม่นยำนี่เป็นการยืนยันว่าพระบัญญัติยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมีเพียงสถานที่ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้สำหรับการเชื่อฟังเท่านั้นที่ถูกนำออกไป
ความผิดพลาดของเครื่องบูชาเชิงสัญลักษณ์หรือที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น
กลุ่มเมสสิยาจำนวนมากพยายามสร้างบางส่วนของระบบการถวายเครื่องบูชา
ในการถวายเครื่องบูชาในเชิงสัญลักษณ์พวกเขาจัดมื้อปัสกาและเรียกมันว่าเครื่องบูชาพวกเขาเผาเครื่องหอมในการชุมนุมพวกเขาจำลองพิธีกรรมโบกของถวายและอ้างว่าให้เกียรติโตราผ่านการแสดงเชิงละครบางกลุ่มสร้างคำสอนอย่างเครื่องบูชาเชิงพยากรณ์เครื่องบูชาทางจิตวิญญาณหรือการซ้อมสำหรับพระวิหารในอนาคตการปฏิบัติเหล่านี้ให้ความรู้สึกเคร่งศาสนาแต่ไม่ใช่การเชื่อฟังเป็นเพียงสิ่งประดิษฐ ์พระเจ้าไม่เคยทรงขอเครื่องบูชาเชิงสัญลักษณ์
พระองค์ไม่เคยทรงยอมรับสิ่งทดแทนที่มาจากจินตนาการของมนุษย์และพระองค์ไม่ได้รับพระเกียรติเมื่อผู้คนพยายามปฏิบัตินอกพระวิหารในสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชาให้ทำเฉพาะภายในพระวิหาร
การเรียนแบบบทบัญญัติเหล่านี้โดยไม่มีพระวิหารไม่ใช่ความซื่อสัตย์แต่คือการไม่ใส่ใจต่อความแม่นยำที่พระเจ้าใช้เมื่อทรงสถาปนาบทบัญญัติเหล่านี้
เครื่องบูชายังคงรอคอยพระวิหารที่มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะทรงฟื้นฟูได
้ระบบการถวายเครื่องบูชาไม่ได้หายไปไม่ได้ถูกยกเลิกและไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยการกระทำเชิงสัญลักษณ์หรืออุปมาเชิงจิตวิญญาณที่มนุษย์คิดขึ้น
ไม่มีสิ่งใดในพระบัญญัติในบรรดาผู้เผยพระวจนะหรือในถ้อยคำของพระเยซูที่ประกาศว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องบูชาได้สิ้นสุดลงพระเยซูทรงยืนยันถึงความเป็นนิจของพระบัญญัติทุกส่วนโดยตรัสว่าแม้แต่เส้นเล็กที่สุดของอักษรก็จะไม่สูญไปจนกว่าสวรรค์และแผ่นดินโลกจะผ่านพ้นไปมัทธิว 5:17-18 สวรรค์และแผ่นดินโลกยังคงอยู่ดังนั้นบทบัญญัติก็ยังคงอยู
่อลอดพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าทรงสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพันธสัญญาของพระองค์กับระบบปุโรหิตของอาโรนเป็นพันธสัญญานิรันดร์อัพยพ29:9กันดารวิถี25:13พระบัญญัติเรียกข้อกำหนดเรื่องเครื่องบูชาว่ากฎเกณฑ์ถาวรตลอดชั่วอายุของพวกท่านเช่นเลวีนิติ16:34 23:14 23:21
23 31 23 41ไม่เคยมีผู้เผยพระวจนะคนใดประกาศถึงการสิ้นสุดของบทบัญญัติเหล่านี้ตรงกันข้ามผู้เผยพระวจนะกล่าวถึงอนาคตที่บรรดาประชาชาติจะให้เกียรติพระเจ้าแห่งอิสราเอลและพระนิเวศของพระองค์จะเป็นเรือนอธิษฐานสำหรับทุกประชาชาติอิสยาห์56 7ซึ่งเป็นข้อเดียวกับที่พระเยซูทรงอ้างเพื่อปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารมาระโก11 17พระเยซูไม่ได้ทรงอ้างข้อนี้เพื่อบอกว่าพระวิหารจะสิ้นสุดลงแต่เพื่อประณามผู้ที่ทำให้พระวิหารเสื่อมเสีย
เนื่องจากพระบัญญัติไม่เคยยกเลิกเครื่องบูชาพระเยซูไม่เคยยกเลิกและผู้เผยพระวจนะไม่เคยสอนให้ยกเลิก
เราจึงสรุปได้เพียงสิ่งที่พระคัมภีร์อนุญาตบทบัญญัติเหล่านี้ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของพระบัญญัตินิรันดร์ของพระเจ้าและไม่สามารถปฏิบัติได้ในปัจจุบันเพียงเพราะองค์ประกอบที่พระเจ้าเองทรงกำหนดไว้พระวิหารระบบปุโรหิตแท่นบูชาและระบบความบริสุทธิ์ไม่ได้มีอยู่จนกว่าพระเจ้าจะทรงฟื้นฟูสิ่งที่พระองค์เองทรงนำออกไปท่าทีที่ถูกต้องคือความถ่อมใจไม่ใช่การเลียนแบบเราไม่พยายามสร้างสิ่งที่พระเจ้าทรงระงับไว้ขึ้นมาใหม่เราไม่ย้ายแท่นบูชาไม่เปลี่ยนสถานที่ไม่ดัดแปลงพิธีกรรมและไม่ประดิษฐ์รูปแบบเชิงสัญลักษณ์เราน้อมรับพระบัญญัติเคารพความสมบูรณ์ของพระบัญญัติและปฏิเสธที่จะเพิ่มหรือลดจากสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชาเฉลยธรรมบัญญัติ4 2สิ่งใดน้อยกว่านี้คือการเชื่อฟังเพียงบางส่วนและการเชื่อฟังเพียงบางส่วนก็คือการไม่เชื่อฟัง ชุดบทศึกษานี้และบทศึกษาอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้าสามารถพบได้ที่เว็บไซต์กฎหมายของพระเจ้า.org